гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Александр Лукашэнка прыняў рашэнне, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Беларускае тэлебачанне пачало беларусізацыю. У штогадовым рэйтынгу свабоды слова Беларусь паднялася на 3 прыступкі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добрый дзень, сёння ў свеце. У Афганістане 7 лістапада пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта афіцыйна паведамлена на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле. Згода на прызначэнне другога туру выбараў была дасягнутая ўсімі ўдзельнікамі палітычнага працэсу пры пасярэдніцтве ААН і ЗША. Пасля таго, як пры падліку галасоў, аддадзеных у першым туры, былі выяўленыя масавыя парушэнні і фальсіфікацыі. Расія выдзеліць Сербіі крэдыт на 1 мільярд еўра. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая падчас аднадзённага візіту прэзідэнта з Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў Белград і ягоных перамоваў з прэзідэнтам Барысам Тадзічам. У ходзе візіту быў падпісаны шэраг міждзяржаўных дамоўленасцяў, у прыватнасці адносна праекту пабудовы трубаправоду «Паўднёвы паток», па якім расійскі газ будзе паступаць у заходнюю Еўропу праз Балканы. У Ісламабадзе ў выніку нападаў смяротнікаў сёння загінулі 6 чалавек і яшчэ 20 былі параненыя. Напады здарыліся ў Ісламабадскім універсітэце. На працягу апошніх тыдняў у Пакістане смяротнікі ўчынілі шэраг нападаў, пры якіх загінулі звыш 170 чалавек. На захадзе Іраку за 75 кіламетраў ад Багдаду пры выбуху замінаванай машыны загінулі 3 паліцыянты і мірны жыхар. Тым часам у самой іракскай сталіцы, ў раёне, дзе жывуць пераважна шыіты, быў падарваны мікрааўтобус. Загінуў адзін мясцовы жыхар. Урад Кіргістану сышоў у адстаўку пасля выступу прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які заклікаў да правядзення радыкальных рэформаў. Галава кабінету Ігар Чудзінаў падаў у адстаўку падчас спецыяльнага паседжання, на якім прысутнічаў і прэзідэнт Бакіеў. Прэзідэнт прыняў адстаўку. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў, што ягоная краіна ніколі не адмовіцца ад права на развіццё ядзернай тэхналогіі. Сёння ў Вені працягваюцца перамовы Ірану з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету аб праблемах, звязаных з іранскай ядзернай праграмаю. Суд у Швайцарыі адмовіўся вызваліць пад заклад кінарэжысэра Рамана Палянскага, матывуючы сваю пастанову тым, што ён можа пакінуць краіну і пазбегчы далейшага судовага пераследу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы шмат увагі звернем на новую тэндэнцыю беларусізацыі. Яе заўважаюць не толькі гледачы першага агульнанацыянальнага тэлеканалу, але і абласных тэлестудыяў. Вы пачуеце рэпартаж пра развітанне з нашым калегам Альгердам Невяроўскім, а таксама рэпартаж з Нясвіжу, куды прыехалі нашчадкі Радзівілаў. Вы даведаецеся, якія падарункі яны перадалі ў будучы музей Нясвіжскага замку. Зараз навіна, якая вызначыць палітычнае жыццё Беларусі на бліжэйшыя месяцы. Выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць на пачатку 2011 года, а ў мясцовыя саветы дэпутатаў пад канец вясны 2010 года. Такія тэрміны вызначаныя сёння падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Перадае Ягор Маёрчык.
На пачатку 2011 году сканчваецца тэрмін паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта, таму не пазней за 7 лютага 2011 году павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары, і не пазней за 13 снежня 2010 году у мясцовыя саветы. Таксама Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізавана. ЦВК ўнясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прихильник проведения честных, справедливых и, самое главное, открытых политических кампаний, как у Совета депутатов, так и президентской. Я маю на увазе, что треба дать усім ровные возможности для подготовки и делу у этих кампаниях, особливо у президентской кампании. Хочу одразу сказать, мы заусёды, як бы нас не обвинувачвали, вели себе сумленно и пристойно. Хотелось бы, каб и гэтые кампании, а гэта будуць незвычайные кампании, яны ничем не будуць подобные да папярэдніх, хоть и папярэднія для нас так само не были легкими, але у силу многих акалічнасцяў гэта будуць асаблівыя кампании, асабліва прэзідэнцкая. Таму я думаю, нам адыходзіць ад гэтага крытэру честности и пристойности у правядзенні подобных мерапрыемстваў нельга, заявіў Александр Лукашенко. Нагадаем, что 24 верасня прадстаўнікі аб'яднаных дымсілаў перадалі у Генпрокуратуру Беларусі зварот 50 по факте фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу по факте заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Як вядома, 26 жніўня у інтэрв'ю газеце «Известі» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%, але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Александр Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% психалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у прокуратуру падпісалася 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мячеслаў Грыб, Віктор Дашук, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў.
Пра перспектыву наступных выбараў паведамляў Ягор Маёршык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Першы нацыянальны тэлеканал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Беларусізацыя адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі гавораць пра адпаведнае распараджэнне ўладаў, але ў некаторых называюць гэтае рашэнне самастойным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваныя ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
Ці ёсць ужо нейкія водгукі?
Часткова.
І як людзі ставяцца?
Добра.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
У областных державных телерадиообъединениях тримаются белорусскомовных инициатив. У приватности про это поведомил наместник керовника телерадиокомпании у Берести Дмитрий Бушуев.
Переходим потихонечку. Уже должны были в эту субботу выходить новости на белорусском языке. Пока по субботам, потом планируем перейти уже.
Поводля спадара Бушуева, такое решение керовництва компании так само приняло самостойно. Беларусизация отбывается так само и у гомельской телерадиокомпании. Однако решение про перевод навінаў і праграмаў на беларускую мову кіраўніцтва прымала самастойна толькі часткова, паведаміла намесніца кіраўніка Святлана Яўрасава.
Канчатковае рашэнне было наша. Мы самастойна яго прымалі, але здаецца мне зараз ёсць такая агульная тэндэнцыя, якая тычыцца ўсіх тэлерадыёкампаній і дзяржаўных, і недзяржаўных. Здаецца, родную мову трэба развіваць. Гэта тэндэнцыя, на мой погляд, вось яна будзе працягвацца.
Кіраўнік таварыства беларускай мовы Алег Трусаў сёлета меў адмысловую сустрэчу з кіраўніком першага нацыянальнага каналу ў справе большай прысутнасці беларускай мовы ў эфіры беларускага тэлебачання. Змены ў кірунку беларусізацыі спадар Трусаў называе часткова і вынікам гэтых намаганняў. Вось як спадар Трусаў каментуе падзеі.
Не выпадкова, што ў момант перапісу гэта пачалося. Таму што сітуацыя ў краіне зараз так складваецца, што беларуская мова і культура гэта той стратэгічны тавар, які зараз заменіць трактары, якія ніхто не купляе, і самасвалы.
Былы кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Бураўкін ухваляе кірунак на беларусізацыю тэлеэфіру, але мяркуе, што толькі гэтыя захады надзвычай мізэрныя для адраджэння роднай мовы.
Треба більш серйозні міри приймати. Я маю на увазі і те, що робиться у школі, в середках масової інформації, во вжитку, во всяких інституціях державних. То із цього треба починати. І починати з того, що, коли це, ясно ж, приймається не без уделу структур керівничих, то як це самі керівничі структури показали.
Лічить былы кіраўнік беларускага тэлебачання Геннадзь Бураўкін. Ну а зараз наша пытанне, на якой мове павінны выходзіць навіны на беларускім тэлебачанні. На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я думаю, на белорусской мове надо бы. Это наша родная Беларусь. И родная мова. Надо все-таки новины давать на белорусской мове. А так наша нация вообще свой язык потеряет.
Новины смотрю изредка. Предпочитаю на русской. Я сама русская и больше к русскому склоняюсь.
Я сама белорусская. Дома в Беларуси и пусть на белорусском и разговаривают.
Мне, в принципе, без разницы на каком. На русском или на белорусском.
Мы белорусы, значит, на белорусском.
Я сама россиянка. Мне кажется, и по-русскому, и по-белорусски.
Мы же в Беларуси живем, поэтому на белорусской мове.
Я думаю, что на белорусской мове повинны выходить державные новины обовязково. Можно зарабить некий додатковый канал, где будут говорить только по-российски, бо у нас есть российская меньшесть, и частка их не разумеет по-белорусски.
Ну, я думаю, что это все-таки на белорусской. Распространение белорусской мовы в массы это все-таки нужно. Меня не обучали, не внедряли в меня самого.
Не ведаю. Мабуть, народной белорусской. Это пригоже.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Званкі прагучаць ўжо хвілінаў праз 10. Вы таксама пачуеце шмат меркаванняў па моўнай праблеме. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных справаў Урмас Паэт. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цырымонія адкрыцця адбылася ў адным з менскіх гатэляў, таму што будынак для амбасады пакуль не знойдзены. Часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі Хары Лахтэн сказаў карэспандэнту «Свабоды», што ёсць некалькі варыянтаў, але стары будынак консульства для пасольства не прыдасца. Дапамагчы эстонскім дыпламатам маюць мясцовыя ўлады і прыватны сектар. Падчас візіту ў Менск Урмас Паэт сустрэнецца з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Выступіць з лекцыяй у Белдзяжуніверсітэце. Гэты візіт міністра замежных справ Эстоніі першы 92 году, калі былі ўсталяваны дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да амбасады. Раней Эстонія крытыкавала рэжым у Беларусі і выступала за санкцыі. Ці мяняе яна цяпер сваю пазіцыю? Спадар Лахтэйн адзначыў.
Позиция Эстонии никуда не меняется. Мы считаем, что ни одна страна не меняется, когда эту страну сдержать в изоляцию. Я думаю, что это самый главный новый подход. Мы повысили наше представительство в Минске до уровня посольства. И я думаю, что самое лучшее, как мы можем принести Евросоюз ближе Белоруссию, это если у нас будет побольше контактов.
На пытанне адносна пазіцыі Эстоніі на конт санкцыяў развязу і іх працягу ці адмены спадар Лахтэйн сказаў.
Я думаю, что визовые санкции нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет мораторий этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее в сторону Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенскую визу жителям Беларуси. Визовая либерализация.
Паводле Урмаса Паэта, каб развіваць стасункі, Беларусь павінна надалей паляпшаць сітуацыю з правамі і свабодамі чалавека. Гэта патрабуе ўмацавання грамадзянскай супольнасці. Эстонія падтрымала багата праектаў, накіраваных на развіццё беларускай грамадзянскай супольнасці. Спадар Паэт сказаў, што Эстонія ў развяз зацікаўлены ў тым, каб Беларусь крок за крокам адкрывалася ў бок Еўропы.
передавав наш кореспондент Олесь Дашинський. Праз хвилину репортаж з Дня Свіжу. А зараз я нагадаю основні теми дня. Александр Лукашенко прийняв сьогодні рішення про те, що виборче законодавство Білорусі буде лібералізоване. Президентські вибори відбудуться у Білорусі на початку 2011 року. Білорусь долучилася до погоднення об створенні колективних сил оперативного реагування АДКБ. У секретаріат організації поступив пакет документів, підписаний Александром Лукашенком. Перший національний телеканал почав перевод випусків новин, а так само інших програмів на білоруську мову. Те саме роблять і обласні телеканали. У штогодовым рейтингу свободы прессы международной правооборонной организации «Репортеры без межов» Беларусь поднялась на 3 приступки и заняла 151 место со 175. Сегодня в Менску отбылась урочистая церемония открытия посольства Эстонии. Князі Радзівілы передали некоторые экспонаты у будущий музей Нясвіцкого замку. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Сёння ў Нясвіжы ўрачыста сустракалі гасцей з розных гарадоў Беларусі, а таксама Літвы і Польшчы. На канферэнцыю, прысвечаную аднаўленню Нясвіцкага палаца, прыехалі высокія беларускія чыноўнікі, а таксама князі Радзівілы, якія чарговым разам прывезлі будучаму музею падарункі са сваіх калекцый. Князі Мацей і Мікалай Радзівілы ўрачыста перадалі іх кіраўнікам будучага музею. Што гэта за падарункі, ведае наш корэспондэнт Олег Рузделович.
Гэта 6 копій карцінаў, пераважна партрэтаў і славутых радзівілскіх абразоў, а таксама 2 арыгінальныя гравюры. Князь Мацей Радзівіл распавёў свабодзе пра лёс аднаго з падарункаў.
Копія партрэта каралевы Барбары Радзівіловны. Арыгінал знаходзіцца цяпер у маім доме перад Першай міравой вайной. Арыгінал знаходзіўся ў Паванэшцы. Это есть такой дворец недалеко Нясвіжа в Беларуси. Оригинал есть связанный с этими землями.
На конференции выступил и министр культуры Павел Латушка. Поводле спадара Латушки особливо не доводится различивать на то, что музеи інших краин, где есть предметы из радзівілскіх коллекций, поделятся этими скарбами с Беларусью. Министр культуры пропонує інший шлях.
Наступный накерунок, конечно, это вырок копий наших предприемств, тех предметов, которые находились в палаце Радзівілаў у Нясвіжі. А четвертый элемент, это, зрозуміло, поддержка с боку інших краин, інших держав у вертанні тих каштовностей, які були вивезені з території Білорусі. На жаль, законодавство цих країн не шмат дозволяє, але все ж таки ми маємо добрі приклади, коли, наприклад, поставники самого роду Радзівілаў передали уже для Нясвіжу шерох оригінальних гравюр. Виробили шерох копій картин, які знаходилися у палаці Радзівілаў.
Поводле Павла Латушки, у близьким часі планується передача 48 копій різних картин, зв'язаних з палацем Радзівілаў, від Міністерства культури Польщі. І ще 40 копій поступить з особистих колекцій Радзівілаў. Былы міністр культуры і інфармацыі Анатоль Бутэевіч таксама ўдзельнік сённяшняй навуковай канферэнцыі ў Нясвіжы. Анатоль Бутэевіч не ўяўляе сябе гісторыі Беларусі без гісторыі роду Радзівілаў.
У час, калі і Радзівілы, і вялікакняцтва літоўскае, ўсё, што было з нашай далёкай гісторыі, нам было некарысна ведаць. І хоць я сам філолаг, гуманітарый, на жаль, я і княцтва, і гісторыю адкрываў і адкрываю да гэтага часу нанава. І тое, што адбываецца з Радзівілам, гэта гістарычная справядлівасць, вяртанне людзей на сваю зямлю. Калі стварацца будзе тут замкавы комплекс, я перакананы, што, канешне ж, першай асобай павінны быць Радзівілы, музей іх. Радзівілы – это дзяржаўнікі. Праз іх можна паказаць усю гісторыю і вялікага княства, і гэтай зямлі.
Музей у адрамантаваным Радзівілаўскім палацы ў Нясвіжы ўлады плануюць адкрыць у 2011 годзе. Яны запэўніваюць, што грошы з бюджэту будуць выдаткоўвацца не толькі на рамонт будынка, але і на набыццё экспанатаў на аукцыёнах. Дарэчы, сёння музей атрымаў яшчэ адну копію карціны са славутай Радзівілаўскай калекцыі ад Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі.
З Нясвіжа перадаваў Олег Рузделович. Яго здымкі вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова Таццяне Поклад, вядучай праграмы «Беларускае замежжа».
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма і ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Перадача «Беларускае замежжа» ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на могілках у калодзішчы пахавалі журналіста Альгерда Невяроўскага. Больш за 10 гадоў Альгерд аддаў Радыё Свабода, працаваў ён у газетах «Свабода» і «Навіны» на Радыё Рацыё. Слова Іне Студзінскай.
За 15 гадоў у журналістыцы Альгердам Невяроўскім зроблены сотні газетных і радыйных матэрыялаў. Але ягоны канёк – жывыя рэпартажы з месца падзеі, прамыя ўключэнні ў эфір. У архівах «Радыё Свабода» ёсць запіс ягонага рэпартажу з Кастрычніцкай плошчы ў сакавіку 2006 году, калі там стаяў намётавы лягер.
Я зараз знаходжуся на плошчы, і вось літаральна пару хвілінаў таму пачалася такая як бы акцыйны зварот Александра Мілінкевіча да тых 500 маладых людзей, якія прастаялі ўсю зімную ноч на плошчы, дзе разбіта лягер, у якім ужо усталявана 18 намётаў.
Апошнія два гады Альгерд Невяроўскі працаваў на радыё «Рацыя», бюро якога месціцца ў Польшчы. 25 верасня яго з інфарктам завезлі ў шпіталь у Беластоку, а 1 кастрычніка ён памёр. 7 кастрычніка ў Варшаве Альгерда Невяроўскага крэміравалі, а сёння 20-га урну з прахам пахавалі ў Менску. На жалобнай цырымоніі развітання журналістам цёплыя словы пра яго казалі калегі, сябры. Дырэктар Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянцін Жданко узгадвае.
Да, в 50-годзе свабоды мы рыхтавалі кнігу пра ўсіх нашых супрацоўнікаў. Рыгор Барадулін напісаў пра кожнага з нашых супрацоўнікаў кароткія вершы. Вялікі паэт Рыгор Барадулін ведаў асабіста Альгерда і ўбачыў гэтую вельмі важную рысу і тую ролю, якую ён выканаў на гэтай зямлі. Тыя 10 год, што Альгерд быў з намі на свабодзе, ён паказаў сябе чалавекам надзвычай адданым беларускай справе. Ён штодня набліжаў лепшы дзень Беларусі. Я хачу прачытаць вершы Рыгора Барадуліна пра Альгерда. Паўтарыць гатоў Альгердаў шлях Невяроўскі, каб шырэлі межы беларускай славы незалежнай, князькі не стамляецца размах. Мы ўсе будзем памятаць Альгерда добрым, чулым, душэўным чалавекам. Няхай такім ён застанецца назаўсёды ў нашых сэрцах.
Узгадвае журналіст Вадзім Казначэеў.
З Альгердам мы пазнаёміліся ў сярэдзіне 90-х, калі мы разам працавалі ў газеце «Свабода». Калі ўжо закрылі гэтую газету, мы працягвалі сябраваць. Заўжды гэта было цікава і проста па-чалавецку прыемна кожны раз ім сустрэцца, паразмаўляць, абмяняцца нейкімі думкамі. Найперш я яго ўзгадываю, канешне, чыста па-чалавецку як сябра.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна ўзгадала шмат імёнаў калегаў-журналістаў, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Менавіта 20 кастрычніка споўнілася 5 гадоў, як па зверску забілі Вераніку Чаркасаву. Спадарыня Літвіна кажа.
Сёння мы развітваемся і з Альгердам. Чалавекам вельмі прафесійным, чалавекам безадказным, чалавекам сумленным. Шкада, я нема такіх словаў, якімі б можна было выказаць, ну, все тыя пачуцці, якія, я думаю, перажывае сёння кожны. Колькі не напісана матэрыялаў, колькі не зроблена, і вот так вот імгненна абрываецца жыццё ў гэтым. Ну, самы, відаць, непапраўны трагізм. Кожнае такое развітанне – это яшчэ адзін знак нам жывым, наколькі важ берагчы адзін аднаго, наколькі важна пры жыцці паспець сказаць добрыя словы, ухваліць талент, падтрымаць чалавека. Вось з гэтым пакаяннем мы кожны раз павінны адыходзіць ад труны. Альгерд, земля табе пухам. Всё тое табою, што напісанае, это ўсё роўна застанецца, это спадчына журналістыкі, это старонка новай журналістыкі, журналістыкі незалежнай Беларусі.
Прысутная на жалобнай цырымоніі родныя сябры, калегі распявалі над магілай Альгерда Невяроўскага гімн «Магутны Божа».
Вянок памяці нашага калегі Альгерда Невяроўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз пра тое, што прапануюць сёння нашыя калегі на незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце».
о 21:30 у цикле «Неведомая Беларусь» – сенсационный фильм «Беларусь под немецкой оккупацией». А поздней о 22:30 – штотыдневый огляд белорусского друку у программе «Пресс-экспресс». И вместе о 22:45 – спознайте свои правы у программе «Маю право», запрошая юрист Андрей Бастунец.
Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам. Звонки апошніх суток прымаў Александр Байчун.
От початку кампаніі по перапісу насельніцтва не было яшчэ ніводнага дня, каб вы, шаноўныя слухачы, не дзяліліся сваімі думкамі наконт адказаў кіраўніка краіны пра мову, на якую ён размаўляе. І аднагалосся тут няма.
Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил: «Размовляю на белорусской русской мове и на тростянке». Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той. Так вот, получается, тростянка. И он правильно отказал.
Иншая оценка у слухачки из Ворши.
Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николя от его не чула мовы. Он ее игнорует. Берут его приклад и чиновники, навы представники от культуры, как у нас у Ворши господарня Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры гарвыканкама. А вот, как их господар заговорил по-белорусски, так и они худенько перешли на родную мову. За 15,5 год не заговорил, то уже не заговорить по-белорусски. Не хапает ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую.
Думки господарни Козловой развиваются в наступном телефоновании.
Пошли размовы, что Лукашенко со своей политической свитой трохи поворачивается до своего белорусского национального. Хутка выборы президента. Чому ж не почать примерять загадковый плащ, як бы белорусскости? Напевно, у президента есть своя социологичная таємная служба, якая визначила, что маятник, як не дивно, хиснувся у белорусском громадстве у бок своего национального. А еще кризис экономичный. Одних эмоционально крикливых промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогчи. Знов. Не сдарма и год родной земли объявили литостиво. Только это все гульня политичная.
Прошу прокомментовать гэты блок громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Илю Копола.
Лукашенко примал присягу на белорусской мове. И первую свою промову, коли не помыляюсь, 27 липня 1994 года, День Незалежности означался первый, зробил свою промову на белорусской мове. А потом был референдум 1995 года, где он здрадил. Здрадил он своей присяге, потому что примал присягу на белорусской мове и, ну, как бы ликвидовал белорусскую мову этим референдумом.
Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны.
Янукович і Тимошенко. Не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показаў себя истинным патріотом Украіны і свайго народа. Умный, честный, порядочный во всём, с огромной выдержкой. Народ Украіны, думаю, продлит его полномочия.
І напрыканцы вотук на дискуссию поміж двумя сталими слухачками свободы, якія радикально разыходились у своих політичних поглядах.
Хочу заступиться за слухачку свободы Ларису з Мінську, на якую наехала тетка Ганна з Молодечна, що за Лукашенко на барикади йти збиралась і все кричить, що вона за Сталіним і засипала, і просипалась. Дик що, поважаная, товариш Сталін дуже любив з молодими дівчатами позабавляться. Казав ваш слухач із Полоцьку.
Нагадуем, телефон свободы у Мінску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свободи. Thank you.
Телефон аўтаадказніку Менску ўключаны і ў гэты час званіце. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная беларусізацыі беларускага тэлебачання.
Восемнадцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков. У эфира новины сперша про белорусские подеи. Прессовая служба Александра Лукашенко поведомила, что керавник Беларуси принял решение об унесении у белорусское выборчее законодавство изменов, скированных на его либерализацию. Поведомляется, что Центр выборкам унесе на разгляд Лукашенко шерах пропановов, накированных на задовольнение некоторых пропановов АБСЭ и белорусских политичных партий. Усім кандидатам на выборах президента и депутатов мясцовых советов будут створены ровные умовы, заявил сегодня Александр Лукашенко подчас встречи с старшинёю ЦВК Лидией Ярмошиной. Беларусь долучилась до погоднения об створении коллективных силов оперативного реагирования АДКБ. У секретариат организации договору об коллективной безпеце поступил пакет документов, подписанный Александром Лукашенко. У штогодовым рейтингу «Свободы прессы» Международной правооборонной организации «Репортеры без межов» Беларусь поднялась на 3 приступки и займая 151-е место с 175 краин. Сегодня в Менску отбылась урочистая церемония открытия посольства Эстонии. С этой нагоды в Беларусь прибыл эстонский министр замежных справ Урмас Паэт. Будинок для посольства еще подбирается. Князі Мацей і Мікалай Радзівілы, якія прыехалі з Польшчы, сёння ўрачыста перадалі некаторыя экспанаты для будучага музею Нясвіжскага замку. Плануецца, што адноўлены палац Радзівілаў адкрыецца ў 2011 годзе. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. У Афганістане 7 лістапада пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў, пра гэта афіцыйна паведамлена сёння на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле. Расія выдзеліць Сербіі крэдыт на 1 мільярд еўра. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая падчас візіту прэзідэнта Расіі Мядзведзева ў Белград і ягоных перамоваў з прэзідэнтам Сербіі Тадзічам. У Ісламабадзе ў выніку нападаў смяротнікаў сёння загінулі 6 чалавек і яшчэ 12 былі параненыя. Урад Кыргызстану сышоў у адстаўку пасля выступу прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які заклікаў да правядзення радыкальных рэформаў. Міністр замежных справаў Ірану Манучэр Матакі заявіў, што ягоная краіна ніколі не адмовіцца ад права на развіццё ядзернай тэхналогіі. Суд у Швейцарии отмовился вызволить под заклад кинорежиссера Романа Полянского, мотивуючи свою постанову тем, что он может покинуть краину и позбегчи дальнейшего судового переследу. Чекается, что в худким часе суд может принять решение об экстрадиции Полянского у США. Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин прось 15, белорусская замежа. Сегодня удельники передачи Татьяны Поклад говорить про спробы объединения белорусской молоди из разных краин у свету. Алесь Перша, наша экспертиза. У чым прычыны пераводу навінаў на дзяржаўным тэлебачанні на беларускую мову? На падтрымку якіх групаў беларускага грамадства разлічанае гэтае рашэнне? У якой ступені гэтае рашэнне паслання Маскве і Брусэлю? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць журналіст Глеб Лабадзенка і аглядальнік расійскага часопісу The New Times Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Перший национальный канал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка. Таксама на беларускую мову пераводзяцца навіны ўсіх абласных тэле-радыё аб'яднанняў. Чаму? У чым прычына? Глеб Лабадзянка, як вы мяркуеце?
Напэўна, не буду вельмі арыгінальным, калі тут жа прыплятую і прыведу аналогіі з перапісам насельніцтва, калі прэзідэнт Лукашэнка проста па тэлевізары перад усёй краінай сказаў, што вось беларуская мова для яго родная, і нават дома ён часам гаворыць па-беларуску, што можа чуць толькі ягоныя сын Коля. Я думаю, гэта звязана выключна з тым, што дзесьці ў глыбіні ў яго ёсць разуменне, што рана ці позна настане момант, калі будзе вельмі важна, ці мае нацыя, ці мае народ, насельніцтва нейкія адметнасці, таму што наступае глабалізацыя. І вось літаральна учора, калі прэзідэнт прымаў верыцельні граматы ад 11 амбасадараў, ён менавіта так і сказаў, што вось літаральна на Беларусь наступае глабалізацыя, з гэтым трэба змагацца і трэба рабіць гэта толькі разам. Я думаю, паколькі Александр Горавіч хоча быць прэзідэнтам і далей, як мага даўжэй, то безумоўна ён разумее, што ёсць умовы, без якіх Беларусь проста можа знікнуць з палітычнай мапы свету.
Вадзім, а як гэта рашэнне бачыцца вам? У чым тут прычына? Ну, глабалізацыя заўсёды наступала.
З адной стороны, конечно, это то, за што баролася пазіцыя, но з этим успехам ее поздравляць бессмысленно, потому что если бы подозревать Александра Григорьевича в каком-то глубоком иезуитстве, можно было предположить, что он вот так вот мастерски вытесняет оппозицию вообще с политического поля, с которого она и так в достаточной степени вытеснена. И вот то, что он делает сейчас, вся эта вестернизация, эти воплощения ее же лозунгов начала 90-х по языку и всему остальному, фактически становится едва ли не последним ударом по ней. На самом деле, я думаю, что это просто абсолютно объективный процесс, в котором есть некоторые субъективные вещи. Объективный заключается в том, что Белоруссия давно состоялась как некое государство, авторитарное, какое угодно, не демократическое, но государство, независимость которого сама по себе объективно уже не ставит под сомнение. С другой стороны, есть субъективные вещи, это положение и ситуация самого Лукашенко, который, проиграв, ну или не проиграв, ну, на восточном направлении свою, на точке зрения, свою гимнерическую игру, которую он вел, он сейчас самоутверждает в качестве лидера этого самого независимого государства, таким образом подгребает каким-то образом под себя тех, кто мог бы именно в силу поддержки этой независимости поддерживать позицию.
Такое рашэнне, перавод тэленавінаў на беларускую мову, гэта, зразумела, пэўнае пасланне. А вось каму? Вы ўжо, Вадзім, пачалі гэтую размову. І я вось тут хачу нагадаць дадзеныя сацыялагічных даследаванняў, у прыватнасці апошняга даследавання, якое правяла лабараторыя Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Дадзеныя такія даволі супярэчлівыя. З аднаго боку, так, у людзей ёсць пэўны сантымент да беларускай мовы, яна разглядаецца як нейкі ідэнтыфікацыйны сімбал беларускай нацыі. Людзі гавораць, што да, не кепска было б, каб яе было і паболей, бо ўжо амаль няма. Але вось калі казаць пра ўжыванне мовы, то заканамернасць такая, што ўжыванне беларускай мовы больш распаўсюджанае сярод старых людзей, людзей з нізкай адукацыі, людзей, якія жывуць у вёсцы. Дык здавалася б, навошта ім дагаджаць, як бы, вось, уводзячы беларускую мову, калі яны і так падтрымліваюць уладу.
Я думаю, што язык, так вот, што правильно сказали, и как это сказано в исследованиях Новака, это действительно идентификационные силы. Вот как сборной Белоруссии по футболу. Да? Но вот ничего в ней вроде политического или национального нет. Это некий знак вот некой идентичности, некой общности, которая срабатывает автоматически, интуитивно. И совершенно не обязательно владеть белорусским языком, как совершенно не обязательно быть яростным болельщиком сборной Беларуси, но просто приятно, что, скажем, Белоруссия побеждает. Приятно, что вот язык у нас есть. Да, вот у нас есть некая, вот, может быть, не кажется произнесено слово «идентичность», у нас есть нечто обобщающее, то, чего долгое время Белоруссии не хватало. И это, думаю, срабатывает на каком-то на интуитивном уровне, срабатывает позитивно. Вот. И если Лукашенко это угадал сознательно, то остается его поздравить. Если нет, то это, как всегда, ему просто повезло.
Выслухаеце экспертызу свабоды. Тэма выпуску – перавод навінаў дзяржаўнага тэлебачання на беларускую мову.
Глеб, а які ваш адказ вось на гэтае пытанне пра адрасата? Ну, вось дадзеныя апытанняў, што пераважна па-беларуску гаворыць ўсё ж такі старыя, гавораць людзі з нізкай адукацыяй, які і так падтрымліваюць Лукашэнку. Так што яму яшчэ трэба?
Юрый, я лічу, што тут не варта ўвогуле весці гаворку пра адрасата, таму што ў часе і другіх, і трэціх прэзідэнцкіх выбараў, на якіх Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам, мы чулі прыблізна аднолькавай фразы пра тое, што я ёсць альбо я хачу быць прэзідэнтам усяго беларускага грамадства. І тыя адсоткі, которые мы бачылі у выніку, таксама пра гэта сведчыць. За столькі гадоў даходзяць рукі да любых сфераў, да любых пластоў, да любых адрасатаў, як вы кажаце.
Глеб, я вас перапыню. Я вас перапыню одну секунду. Ну, прабачце. Гэта ведь не зусім тая сітуацыя, што вось ляжаў нейкі Неруш, да, і да яго рукі дашлі. На пачатку свайго праўлення, свайго кіравання Лукашэнка вельмі пільна гэтым займаўся. І займаўся ў абсалютна адваротным накірунку.
Вы не сказалі нічога, што супярэчыць маім меркаванням. Мы вельмі часта назіраем, калі прэзідэнт асабіста пускае газ у вёску, асабіста адчыняе некія аб'екты, там, спартовыя, грамадскія аб'екты і гэтак далей. То есть это ўсё робіцца так, што вось як бы адзін чалавек, это ўсё сыходзіць ад яго. І то, што гэта было, і, напрыклад, ён з гэтым ужо калісьці змагаўся, гэта рабілася чыста псіхалагічна для таго, каб пасля ягонымі рукамі гэта ўсё вярнулася. Калі мы з вамі спрачаемся, горача, мне цяжка прыняць ваш аргумент, а пасля пройдзе час, і я сам скажу гэта іншымі ж словамі, то для тады для мяне гэта будзе пераканаўча. Поэтому я лічу, што тут выключна псіхалагічны момант для таго, каб тое самае, магчыма, пад іншым соусам, але ў дадзеным выпадку сыходзіла ад яго. І магчыма застацца ў гісторыі там ці мець такі штришок у біяграфіі, што вось да гэтага там 15 гадоў была расейшчына выключная, которую, у прынцыпе, ён і навёў. А вось тут ён быў беларусізатарам беларускага грамадства. Я думаю, што это імкненне ў любых сферах застацца вось такім месіем.
Напрыканцы пра, так бы мовіць, знешніх, вонкавых адрасатаў гэтага рашэння. Вось ужо на гэты адказ Лукашэнкі, што я беларус на перапісе, што мова ў мяне беларуская, некаторыя назіральнікі напісалі, што гэта поўха Крамлю. Ну, вось цяперашняе рашэнне, што навіны па тэлебачанні будуць па-беларуску, гэта, магчыма, яшчэ большая поўха. А магчыма, тут нейкае, ну, не зусім адэкватнае ўяўленне пра тую самую Расею і пра той самы Крэмль. Так выглядае, што яго, магчыма, турбуе становішча этнічных расейцаў у Беларусі ці ў нейкай іншай краіне, а ўж на якой там мове размаўляюць і слухаюць навіны самі беларусы, можа, гэта ўжо і не так актуальна для расейцаў. Ці гэта ўсё ж такі убудоўваецца ў пэўны, так бы мовіць, ланцуг. Ну, вось, скажам, там нейкія газавыя войны, далучэнне да ўсходняга партнэрства. Ну, вось зараз і мова.
Расія, по-моему, постепенно перестаёт воспринимать и такие языковые проблемы как некий способ давления, как некий политический инструмент. Как этот инструмент он себя изжил, он еще в отношении используется в отношениях с Украиной, со странами Балтии. А вот, скажем, уже с Таджикистаном он не использовался. Причем Таджикистан принял решение куда более жесткое, чем то, что сейчас сделал Лукашенко, и какой-то острый реакции страны Москвы не видно. Русский язык был вытеснен из сферы официального употребления в Таджикистане. Просто, ну, как бы законодательно. Просто было объявлено, что все будет на таджикском языке. С этой точки зрения совершенно нормальное решение. Вот. И что надо приятно отметить, Россия не выступила с каким-то небольшим демаршем. Можете представить, что было бы, если вот, на таком уровне, что решение принято такого уровня приняла Украина. Да? А там, правда, об этом речь не идет, но тем не менее, вот с Украиной эта тема еще работает. А вот я думаю, что вот этот прием уходит в прошлое, он свое отработал. И слава богу. А есть еще одна вещь, но, по-моему, в Москве немножечко недооценивают этой проблемы, не проблема, а этой детали. Ну, все это снисходительно все относится к тому, что вроде бы укрепляют белорусский язык, но, ну, как бы такая некоторая экзотика. Вот, и поэтому нет, тем более, что в Беларуси много других проблем. И даже если бы накал отношений с Минском у Москвы достиг того, что мы наблюдаем на украинском направлении, я думаю, что, ну, Москва бы все-таки не стала педалировать вопрос языка, потому что пока он ей представляется ничуть не более серьезным, чем, я думаю, в самой Беларуси.
Кому бы это послание ни было, оно мне подобается, как белорусу, який хоча, каб тут было больш беларушчыны. Я думаю, што мы трошачку пераацэньваем той план, сігнал гэта ці не сігнал Крамлю. Ну, у пэўным сэнсе. Таму мне падаецца, што ёсць яшчэ адзін такі момант, што 15 гадоў ішоў гандаль. І ішоў гандаль за нафту, за газ, за энерганосьбіты і гэтак далей. І сёння мы вычарпалі практычна ўсе нашы казыры і аргументы. І мне так падаецца, што гэта проста распрацоўка яшчэ аднаго магчымага інструмента ўплыву, то есть самім пасеяць вось гэту беларушчыну, вось гэты нацыяналізм, а пасля сказаць, а вот у нас тут нацыяналізм разгуляўся, а вы нам дайце яшчэ таннага газу, а мы этим национализм тут придушим. То есть это такое гадование своего ворога, как после его своими шруками забить. Это одна версия. Но другая версия, мне, конечно, широ хочется верить, что у всех этой 15 годов мы не развивали белорусшину, потому что ось, как бы, ну, не было як, потому что мы ж газ танны, нафту брали. А теперь ось уже скончилась танная нафта и газ. И ось можно, как кажуть, не ховать сваёй беларускай сутнасці.
Глеб, а Брусель, яму это спадабаецца?
Безумоўна, Брусэлю это спадабаецца, што мы тут будзем развіваць беларускую мову і так далі. Я думаю, што па вялікім рахунку для Брусэля это ўвогуле ну, не прадмет для абмеркавання, таму што гаворка з боку Брусэля ідзе пра нейкую эканоміку, которая недасканала, дзе няма рынкавай эканомікі, дзе ёсць толькі аўтарытарна. Гаворка ідзе пра правы чалавека, пра палітвязняў і гэтакую свабоду прэсы і так далей. Я ні разу не чуў з боку Брусэлю рэкамендацыю па требования альбо пожаданне, каб вы там у сябе мову працвіваеце. Таму што ў дадзеным выпадку як бы Брусэль гэта пакуль што не датычыць. І я ну, не бачу тут нейкіх сігналаў Брусэлю.
Прогучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст Глеб Лабадзенка і аглядальнік расійскага часопісу The New Times Вадзім Дубноў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Народ наш апусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім эфіры. А сёння, праз дзве хвіліны, чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». А перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня.
Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашенкам. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку.
З вамі Радыё Свабода, далей у нас «Беларуская замежжа». Ці магчымае і ці патрэбнае аб'яднанне беларускай моладзі з розных краінаў свету? Маладыя людзі з краінаў Еўропы і ЗША абмяркоўваюць гэта на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'яднанне беларускай моладзі альбо студэнтаў замежжа з розных краін. Як падабаецца вам такая ідэя? Спробы ствараць такія аб'яднанні цягам апошніх гадоў паказваюць, магчыма, што ў іх ёсць патрэба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма, паказвае, што патрэбы такой няма. Раман Шчэрбаў з Польшчы.
Есть, есть, только не тяжко зреализовать, не могу этим заниматься просто. Ну, Фейсбуку, так, как не, что тримаемся. Але, ну, вельми важно, конечно. Знайомиться, треба знайомиться, треба ездить один до одного, треба створать ось такую суполку, одинность такую, ну, не ведаю. Тяжко часами просто знайти и час, и силы, и гроши. Просто, навод, коли мы живем в одном городе, и учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. Редко бачимся, и нема такой объединения, не ведаю. Как нечто цікаве разом зробить, скажем.
Роман Шчырбаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце па праграме Каліноўскага. Ён удзельнік двух апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў. З'езды праводзяцца штогод цягам апошніх трох гадоў Цэнтрам усходнеўрапейскіх даследаванняў Літвы для беларускіх студэнтаў свету. Але як арганізацыя аб'яднання не існуе. Магчыма, пакуль не існуе. Паміж з'ездамі удзельнікі падтрымліваюць сяброўскія кантакты. Ці магчымае аб'яднанне моладзі замежжа? Ігор Сухарукаў з Літвы цяпер ужо былы студэнт, удзельнік першага з'езда.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, щиро сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Станислава Гусакова з Польщі.
Я лічу, што не патрэбна. У прынцыпе, напэўна, ёсць суполкі і ў кантакце, і на фейсбуку. Беларусы ў Любліне, беларусы ў Варшаве, ўсё гэта існуе. Але я маю свабоду выбраць, а ў арганізацыі гэта больш навязваецца проста. Ну, як я лічу, прынамсі.
Павел Хівук з Францыі, студэнт і грамадскі актывіст беларускага еўрапейскага задзіночэння.
Для таго, каб нешта рабіць, не треба утворять ніякі нові організації, достатково тих, що існує. Їх стільки існує, що тільки робі. Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І як просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. І врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кілька на це наглядався. Або починають так само, ось, давайте все було кепсько, зараз ми мусимо зібратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починають там, закидування по что там мы мусим все объединяться. Объединяться для чего? Для того, как змагаться. Змагаться с чем? С диктатурой. Як? Ну, новыми методами. Какими новыми методами? Да, вы ничего не разумеете, вы провокатор. Потом, а можно мы тому на нашем сайте посылочку на ваш сайт, потому что мы объединяем людей. Объединяете для чего? Для того, как быть разом. Быть разом для чего? Как нечто робить? Что робить? Ну, нечто треба робить. Мы же не можем ничего не робить. Треба же нечто робить. Все утворения робятся для того, как нечто робить. А что конкретно? Никто ничего не может отлумачить.
Так мяркуе Павел Хівук. Павел студэнт з Францыі, актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночэння, арганізатар пікета ў Парыжы і Брусэлі беларускіх імпрэзаў, актывіст беларускай царквы ў Антверпене, дзе ён вядзе нядзельную школку. Алесь Вінакуроў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі і удзельнік кангрэса новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Яшчэ адно аб'яднанне, утворанае 2 гады таму. Кажа, што аб'яднанне моладзі за мяжой гэта не фармаванне новай арганізацыі, а каардынацыя дзеянняў тых суполак, якія ўжо працуюць.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта было праца скаардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спрабуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будзе моцная дыаспара, і гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца культура і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспару. А якая заўсёды стаяла за незалежнасць, за мову і за культуру. Як только саветы сышлі, яны ўсё гэта адрадзілі за некаторы час. Так і нам надо зрабіць.
І меркаванне Мікалая Цімашэнкі, лідара згуртавання беларускай моладзі Амерыкі і актыўнага ўдзельніка 2 апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў.
Я хотел бы, по-перше, отзначить, что, мабуть, это такая мета объединять студентов из разных краин, континентов, и она и не так необходимая. Для меня, прежде всего, это был той досвид, который я оттуда привез. Я там встретился с очень интересными людьми из разных краин, вот, и я просто поделился с ними своим досвидом, и они поделились со мной своим досвидом, и это великое достижение. Самое главное, я лечу, это тут обмен думками.
На хвалях свободы беларуская замежжа. Сёння ў перадачы Татьяны Поклад размова пра спробы аб'яднання беларускай моладзі з розных краінаў свету.
Ёсць меркаванне, што аб'яднанне моладзі студэнтаў з розных краін дапаможа падтрымліваць сувязь замежным студэнтам з усім, што звязана з радзімай, Беларуссю, і паспрыяе магчыма іх вяртанню пасля вучобы і працы за мяжой. Іншыя адзначаюць патрэбу такога аб'яднання для ўзаемнай дапамогі і абмену інфармацыяй, для падарожжаў і кантактаў. І тое, што аб'яднанне паспрыяе самым розным супольным справам таксама, і дзеля Беларусі, і дзеля ўласнага поспеху за мяжой. Студэнцкія моладзевыя аб'яднанні існавалі ў беларускай дыяспары ад пачатку 20-га стагоддзя, але ў асобных краінах. У 1920-30-х годах у Празе дзейнічаў Беларускі студэнцкі саюз. Пасля Другой сусветнай вайны ў лагерах для перамешчаных асобаў пачалі сваю дзейнасць беларускія скаўты, але гэты пачатак не меў працягу ў краінах Еўропы. У Польшчы, у Беласточчыне, беларускі моладзевы рух у самых розных формах існаваў ці не заўсёды. У Паўночнай Амерыцы была арганізацыя беларуска-амерыканскай моладзі. Цяперашнія моладзевыя арганізацыі, аднак, не называюць сябе яе пераемнікамі. На пачатку новага тысячагоддзя у адным са старэйшых універсітэцкіх гарадоў заходняй Нямеччыны з уласнай ініцыятывы сабраліся беларускія студэнты і дактаранты з некалькіх еўрапейскіх краін. Так у Гайдельбергу ў снежні 2002-го пачало сваё існаванне з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое яднала каля 25 студэнтаў з 5-6 краін Еўропы. Яго ініцыятар Яраслаў Крывой, які тады вучыўся ў Галандыі і Вялікай Брытаніі, стажыраваўся ў Нямеччыне, прыгадвае.
Збіраліся, таму што хацелася быць разам з такімі ж самымі беларусамі, як і мы самі былі, шмат агульнага, агульнае мінулае, агульнае разуменне свету, праблемаў, стаўлення да Беларусі, і таму было прыемна сабрацца разам і правесці прыемны час. І праіснавала гэта гады прыблізна 3, мы сустракаліся разы 3-4, прыблізна раз на год. Часам два разы на год, один раз летом, один раз узимку. Так, просто як бы на вакацыі збіраліся, напрыклад, на выходныя, дзе-небудзь там Аўстрыі, дзе горы. Усе былі беларускамоўныя студэнты, і гэта таксама сабе адноўвала.
Чаму арганізацыя з адзіночэння беларускай моладзі ў замежжы спыніла існаванне?
Шмат хто раз'ехаўся, хто з'ехаў, напрыклад, у Амерыку, хто завёў сям'ю, хто вярнуўся ў Беларусь, ад якіх інстытуцыяў, якія існавалі незалежна ад тых людзей, якія арганізавалі, іх не стварылі, таму што недастаткова шмат людзей і пераемственнасць, гэта самая вялікая праблема, таму што мы былі як гурток сяброў, і як толькі зніклі вось гэтыя канкрэтныя людзі, таксама знікла арганізацыя.
Яраслаў Крывой, які цяпер працуе ў ЗША, тады пасля вучобы і стажыроўкі ў Заходняй Еўропе вярнуўся ў Беларусь. Сайт з адзіночэння беларускай моладзі ў замежжы існуе. На яго можна выйсці цяпер праз сайт belarus.us. Гэтым сайтам Яраслаў з сябрамі займаецца цяпер. Яраслаў Крывой кажа, што ўсе сябры з адзіночэння падтрымліваюць кантакты паміж сабой. Яраслаў лічыць, што аб'яднанне беларускай моладзі з розных краін патрэбнае безумоўна.
Безумоўна патрэбна, таму што калі людзі аб'яднаныя, у іх больш атрымоўваецца зрабіць. Ці магчыма, гэта залежыць ад таго, ці ёсць такія асобы, якія здольныя гэтым займацца, прымаць на сябе ўвесь цяжар арганізацыйнай працы. Калі такія асобы ёсць і ў іх ёсць цікаўнасць гэтым займацца, тады ёсць перспектыва.
Яраслаў Крывой, ініцыятар і адзін з лідараў з адзіночэння беларускай моладзі ў замежжы, якое існавала некалькі гадоў таму. Лідар беларускай моладзевай ініцыятывы ў Вільні Студальянса Кірыл Атаманчык падтрымлівае абедзве цяперашнія аб'яднаўчыя ініцыятывы беларускай моладзі замежжа з адзіночэння беларускіх студэнтаў, з'езды якога ладзіць літоўская грамадская арганізацыя, і кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША, які ініцыявалі і стваралі самі беларускія актывісты. Кірыл Атаманчык.
Моя позиция вельми простая. Я думаю, что все ж таки это потреб. У Гоголи такие мероприемства повинны быть поставлены на державном уровне. Але справа в том, что держава этим не занимается по великому рахунку. Так? На мою думку, ей просто абсолютно плевать на белорусов, которые находятся за межой тобок. И съезжают, ну и добро, ну и хай себе. А на сегодняшнем этапе, я думаю, что такие мероприемства абсолютно доречные, и они повинны быть.
Кірыл Атаманчык – лідар моладзевай студэнцкай ініцыятывы «Студальянс» з Вільні, з Літвы. Андрэй Любянчук – моладзевы актывіст з Берасця, які цяпер вучыцца ў Еўрапейскім універсітэце ва ўкраіне. Як і Кірыл, замежным студэнтам Андрэй стаў таму, што на радзіме з-за палітычнага пераследу не мог вучыцца. Свой удзел у з'ездах аб'яднаных студэнтаў Беларусі звязвае найперш з радзімай.
Я думаю, что тут питание, как объединять. Коли объединять, как они завсюди повсюль были разом и все разом робили, то я это не бачу максимум, потому что одни люди живут и працуют, находятся в США, другие люди живут и працуют, находятся, например, в Эстонии. Их объединять непосредственно так, то это может и складано. Але собрать людей, как они поделились некими контактами, как они потом робили некие проекты разом, может, еще некие заходы для того, как допомогши Белоруссии здобыть демократию, то я думаю, что это вельми важно и вельми корисно.
И объединение белорусской молоди замежа студентов так само потребное для того, как заохвучивать больше молодых белорусов вертаться на родиму после учебы и працы за межой. Ти неким иншим чином быть долученными до справов на родиме, лишить Андрей Любенчук, студент Европейского гуманитарного университета в Украине. Сам он свою будущую связывает только с Беларусью. Вы можете так само выказать свое меркование альбо пропоновать тему для форума белорусского замежа. Со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес pokladslimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад. Thank you.